Bună seara, bun regăsit! Conducerea PSD pregătește formarea noii echipe guvernamentale programată să fie investită pe 29 ianuarie, în vreme ce opoziția anunță că strânge rândurile pentru respingerea cabinetului propus de Viorica Dăncilă în Parlament. România este criticată de GRECO, organismul anticorupție al Consiliului Europei, pentru progresele extrem de limitate în prevenirea și combaterea corupției la membrii Parlamentului, judecători și procurori. Marea Britanie oferă Franței peste 50 de milioane de euro pentru a întări securitatea la granița de pe canalul Mânecii, ca parte a unei ofensive de captare a bunăvoinței Parisului pentru Brexit. Și cum pregătește Uniunea Europeană oprirea dezinformării și a manipulărilor prin mass media, avem explicațiile profesorului universitar Alina Bârgăoanu, membru în Comisia Uniunii Europene pentru combaterea știrilor false. Sunt câteva dintre propunerile principale sinteza serii la România Actualități. Vă invit să ne fiți alături până la ora 23.
Agenda globală la Radio România Actualități.
Alianța PSD-ALDE pregătește noul cabinet cu care premierul desemnat, Viorica Dăncilă, va cere Parlamentului votul de investitură. Lucrurile se petrec în spatele ușilor închise și într-un cerc destul de mic al celor două conduceri. Informații oficiale credibile nu există nici asupra formei cabinetului, deși este mai probabil ca el să păstreze actuala configurație, și cu atât mai puțin asupra persoanelor nominalizate pentru fiecare portofoliu. Cele două formațiuni lasă să se înțeleagă că nu se tem de votul din Parlament, dar opoziția pare tot mai hotărâtă, cel puțin declarativ, în încercarea de a bloca un al treilea guvern PSD-ALDE. Cătălin Purcaru a strâns cele mai recente opinii, de o parte și de alta a baricadei politice.
Liberalii consideră că decizia președintelui Klaus Iohannis a avut motive serioase și spun că o respectă, deși au propus alegeri anticipate sau formarea unei noi majorități parlamentare fără PSD. Liderul PNL, Ludovic Orban, anunță categoric că senatorii și deputații partidului vor vota împotriva învestirii noului executiv, iar de săptămâna viitoare vor începe discuțiile și cu alți parlamentari, inclusiv din coaliția PSD-ALDE, pentru a-i convinge să se alăture acestui demers.
Vom avea discuții în cursul săptămânii viitoare cu toți actorii relevanți și de asemenea cu orice parlamentar care considerăm noi că se poate vorbi cât de cât normal. Vom încerca să utilizăm argumente pe care le avem la dispoziție pentru a-i convinge pe acei parlamentari care au rămas normali în majoritatea parlamentară să nu voteze investirea acestui guvern. Doamna Dăncilă nu are nicio calitate ca să exercite funcția de prim-ministru. Probabil singura calitate este că se potrivește portretului robot de slugă perfect al lui Dragnea. Altă calitate nu există. Este, după părerea mea, o sfidare la adresa românilor să vii cu asemenea propunere de premier.
În replică, socialdemocrația afirmă că demersul liberalilor nu are nicio șansă. Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefănescu.
Inclusiv cei din PNL sunt șocați de declarațiile astea care apar la nivelul conducerilor, cu promisiuni de unificare cu dreapta, cu SR-ul și cu PMP-ul. Toată lumea știe că PSD-ALDE are majoritatea confortabilă în Parlament. Se anunță cum începe majoritatea în Parlament. Va fi câteva treceri spectaculoase de la PNR-PDL către ALDE, în contextul în care cei din această opoziție sunt tot mai penibili și pe zi ce trece și liberali adevărați se crucesc și nu se mai regăsesc în această structură suțocămilă. Și lucrurile merg așa cum le-am anunțat.
Socialdemocrații se vor reuni luni în ședința Comitetului Executiv Național pentru a stabili noua echipă guvernamentală. Totodată, legislativul va fi convocat în sesiune extraordinară, astfel încât votul de investitură să fie dat în 29 ianuarie.
Procurorul general Augustin Lazăr a dat asigurări astăzi că Ministerul Public va fi în continuare consecvent în a apăra ordinea de drept și legile europene ale justiției. Declarația intervine după ce GRECO, un organism anticorupție al Consiliului Europei, a publicat un raport în care arată că România a făcut progrese foarte limitate în implementarea recomandărilor privind prevenirea și combaterea corupției în privința membrilor Parlamentului, judecătorilor și procurorilor. Eugen Coroianu detaliază.
Grupul statelor împotriva corupției arată că România s-a conformat de plin doar în ceea ce privește două din cele 13 recomandări, incluse într-o evaluare globală din 2016. 7 recomandări nu au fost implementate, iar alte 4 au fost doar aplicate parțial, precizează Consiliul Europei într-un comunicat. Raportul remarcă faptul că principala inițiativă adoptată în România în privința parlamentarilor este un cod de conduită în octombrie 2017 cu scopul de a reglementa cadourile și alte beneficii și managementul conflictelor de interese. În pofida acestei evoluții pozitive, Greco evidențiază că formulările prea generale din codul de conduită și regulile inconsistente pentru punerea sa în aplicare îl împiedică să fie un cadru pe deplin satisfăcător. Se mai consideră de asemenea că România nu a acordat încă o atenție corespunzătoare îmbunătățirii activității Agenției Naționale de Integritate, în controlarea declarațiilor de avere și de interese ale parlamentarilor, deși metodele de lucru și capacitățile de procesare a datelor s-au îmbunătățit. Procesul legislativ rămâne un motiv de îngrijorare pentru Greco, date fiind controversele persistente și acuzațiile privind consultări insuficiente, folosirea excesivă a procedurii accelerate și lipsa de transparență. În privința reformelor legate de judecători și procurori, Greco observă că măsurile luate au fost de asemenea limitate. Consiliul Superior al Magistraturii și Inspecția Judiciară ar trebui să joace un rol mai activ în privința analizelor, informațiilor și recomandărilor, consideră grupul statelor împotriva corupției. Anul 2017 a fost marcat de o serie de propuneri și contrapropuneri privind numirile, procedura disciplinară și alte aspecte, unele dintre ele fiind percepute ca o încercare de subminare a independenței sistemului judiciar, se mai atrage atenția în raport. La rândul său, Parchetul General susține, într-un punct de vedere în legătură cu acest raport, că modificările aduse legilor justiției conțin necorelări și lacune și nu induc predictibilitate și stabilitate în sistemul judiciar, cu consecințe negative în ceea ce privește independența justiției și a progreselor înregistrate în ultimii ani.
Comisia Europeană și Parlamentul European își intensifică eforturile pentru a contracara deopotrivă dezinformarea, venită în special prin presa tradițională, instituții media care se prezintă drept oneste și abordează subiecte incomode, dar și fenomenul fake news, al știrilor false, propagate în special prin rețelele sociale și multiplicate de consumatorii obișnuiți. Susținute de atacuri, spionaj și sabotaje cibernetice, acestea urmăresc schimbarea atitudinii opiniei publice, fie față de un subiect, acțiune sau actor politic, fie așa cum tot mai des semnalează numeroase state occidentale în alegerile în alte consultări electorale. Două situații au ridicat major nivelul de alertă, votul privind Brexitul din vara lui 2016 și alegerile din Statele Unite câteva luni mai târziu. Instituții media, deosebit de respectate și puternice, de pe ambele maruri ale Atlanticului, au probat implicarea, inclusiv financiară, a unor cetățeni ruși, precum și a unor organizații, unele finanțate direct de statul rus, ai căror angajați, așa numiți troli, conduc campanii în rețelele sociale și propagă informații manipulatoare. Dacă în primul caz era vizată destabilizarea Uniunii Europene, prezentată drept o instituție eșuată și în destrămare, peste ocean, spun experții americani, ținta a fost subminarea încrederii în procesul democratic. 2017 a adus apoi alegeri în țări europene importante, Olanda, Franța sau Germania, așa că au apărut măsuri extraordinare, dar și finanțări deosebite. În Germania a fost adoptată legea prin care marile rețele sociale riscă amenzi de până la 50 de milioane de euro dacă nu șterg rapid afirmațiile instigatoare la ură sau știrile false. Noul președinte francez Emmanuel Macron promite până la finele lui 2018 o lege anti-fake news, prin care judecătorii vor avea puteri extraordinare pentru a îndepărta sau bloca conținutul media considerat fals. De asemenea, Consiliul francez al audiovizualului va putea să combată încercările de destabilizare venite din partea presei finanțate din străinătate. Sunt vizate organizații precum Sputnik sau RT, fosta Russia Today, ultima emită din decembrie pe teritoriul francez, iar ambele au site-uri în limba franceză. La nivelul Uniunii, Comisia Europeană a lansat de anul trecut mai multe grupuri de lucru și consultări publice pentru a contracara dezinformarea. Într-o audiere în Parlamentul European, Comisarul European pentru Securitate, Julian King, a acuzat ieri Rusia că răspândește deliberat informații mincinoase pentru a destabiliza blocul comunitar.
Nu există nicio îndoială că această campanie de dezinformare pro-Kremlin este o strategie orchestrată, care furnizează aceleași articole de dezinformare în cât mai multe limbi posibil, prin cât mai multe canale, cât mai des posibil. Autoritățile ruse nu ascund țelurile acestei campanii de dezinformare. Doctrina militară oficială a Rusiei, dar și declarațiile unor generali ruși de rang înalt, consideră utilizarea informațiilor false și a propagandei cu rol de destabilizare drept mijloace legitime, iar informația este catalogată ca un fel de altă forță armată.
Comisarul Julian King a explicat că dacă aceste campanii erau centrate inițial pe comunitățile rusofone din Ucraina, Moldova sau Georgia, anvergura lor este acum globală.
Țelul acestei campanii este ca oamenii să ajungă să creadă că dezinformarea e de fapt realitate, că e credibilă. Și dacă ne uităm la sondajele de opinie care măsoară câți oameni acceptă dezinformările evidente plantate în presa pro-Kremlin, atunci trebuie să conchidem din nefericire că dezinformarea rusească poate să fie extrem de eficientă. De aceea trebuie să ne multiplicăm eforturile de a demasca această propagandă.
Comisia Europeană a lansat săptămâna aceasta un grup de experți pentru combaterea știrilor false și a propagandei. 39 de specialiști din IT, mass media, mediul academic, reprezentanți ai rețelelor de socializare Facebook și Twitter, dar și ai gigantului Google, vor stabili o strategie la nivelul Uniunii Europene pentru combaterea știrilor false. Singurul român membru al comisiei este profesorul universitar dr. Alina Bărgăoanu, decanul Facultății de Comunicare și Relații Publice din cadrul SNSPA. Am întrebat-o înainte de intrarea în emisie dacă traducerea termenului fake news prin știri false nu este cumva limitativă.
Sigur că da, este întrebarea cea mai pertinentă, pentru că unul dintre lucrurile pe care își propune să le lămurească grupul din care fac parte este exact la ce ne referim. Și aici, din acest motiv, sunt invitați câțiva cercetători consacrați din zona aceasta, de la universități mari, Harvard, Oxford, Sorbona, tocmai pentru a lămuri din punct de vedere conceptual această chestiune. Și lucrul acesta nu este un subiect de cabinet, ci este un subiect care are un impact foarte mare în soluțiile care se prefigurează. Deci partea aceasta de definiții, partea conceptuală, este extrem de importantă, inclusiv pentru acest grup. Mai concret, revenind la întrebarea dumneavoastră, și aceasta este părerea mea personală, dacă am traduce numai fake news, nu este vorba numai despre știri false, ci pot fi traduceri alternative, știri născocite. În limba română, dacă ar fi să mă întrebați, traducerea ar fi știri aproape false sau aproape adevărate.
Manipulări credibile.
Exact, adică amestecul acela dintre lucrurile care sunt flagrant neadevărate și lucruri care sunt adevărate, de știri parțial adevărate sau știri parțial false. Dar dincolo de aceasta, fenomenul de care se ocupă grupul de experți este unul mult mai amplu. Este vorba despre adevărate malformații ale ecosistemului informațional, despre ceea ce am început eu să denumesc un fel de noua dezordine informațională. Și încă o dată vorbim despre un registru mult mai amplu de manifestare, despre emerging media, propagandă computațională, uzine de like-uri, algoritmi care generează conținut, neurocasting, echo chambers, dezinformare. Deci spectrul de manifestare este mult, mult mai amplu decât știri.
O planetă în sine de factori și de forțe care acționează, doamna profesor. Până la urmă, ce urmărește comisia unde lucrați?
Este vorba despre un grup de experți, din care, așa cum a fost anunțat deja, fac parte 39 de membri. Avem o foarte mare libertate de mișcare, ceea ce este reconfortant și pentru mine și pentru toți membrii grupului, în sensul că ni s-a solicitat să nu ne axăm doar pe o singură componentă de măsuri, de exemplu. În plus, să nu ne gândim doar la posibile măsuri de reglementare, ci măsuri care să aibă de-a face și cu programe de media literacy, care să se lege cu strategii pentru sectorul de audiovizual, strategii pentru tineret, strategii în zona educației și alte măsuri.
Finalmente va fi un document pe care îl veți elabora și el va fi asumat de Comisia Europeană.
Va fi un document care va fi asumat de întregul grup de experți, după care documentul va fi asumat de Comisarul pentru Societate și Economie Digitală, cel care a constituit grupul respectiv, după care va urma probabil o discuție în cadrul Colegiului Comisarilor și adoptat cu forme evident schimbate la nivelul Comisiei, după care vor intra în joc probabil și ceilalți actori instituționali ai Uniunii Europene. După cum știți, în momentul acesta are loc și un proces de consultare publică pe același subiect al știrilor false și al dezinformării în mediul online și probabil că toate aceste lucruri se vor corela cu măsuri, așa cum am spus, diverse. Măsuri legate de legislație, recomandări de politici, dar și măsuri politice propriu-zis, măsuri în zona comunicării. La fel cum spectrul de manifestare a acestei dezordini informaționale este amplu, la fel și măsurile trebuie să acopere tot un spectru mai larg.
Dar, în termen de eficiență, însă, criticii unor asemenea măsuri deja adoptate în Europa chiar recent, lunile trecute de Franța, de Germania, s-au plâns imediat că libertatea presei ar putea să fie prima victimă în calea acestor măsuri.
Sigur că da. Aceasta este și una dintre discuțiile fierbinți, numai în cadrul grupului acestui grup de experți, dar în cadrul oricărui grup de experți, apare această chestiune că lucrurile despre care discutăm nu trebuie să se intersecteze măcar cu ceea ce ar însemna cenzură, anularea libertății de exprimare, pentru că acestea sunt valori fundamentale ale democrațiilor liberale, așa cum sunt toate statele din Uniunea Europeană. Deci aceasta este o zonă într-adevăr nu sensibilă, dar care îi se dă foarte, foarte mare atenție în cadrul grupului, deci nu vorbim despre cenzură, nu vorbim despre cumva reglementarea excesivă a libertății de exprimare, pentru că, încă o dată, acestea sunt valori fundamentale ale democrațiilor liberale.
Credeți că și presa tradițională, presa clasică, ar avea ceva de făcut aici? Ar urma să primească și presa anumite sfaturi, anumite recomandări, anumite schimbări de comportament?
Eu cred că vor fi astfel de recomandări în ceea ce privește media tradiționale, pentru că partea problemei este pierderea credibilității de către media tradiționale. Eu chiar astăzi am popularizat o serie de articole care relevă faptul că, într-adevăr, media tradițională se află într-un fel de cădere liberă din punctul de vedere al credibilității. Deci acesta ar fi primul punct. Al doilea punct, există o cercetare făcută deja la Universitatea Northwestern din Chicago, care arată că are un rezultat oarecum contraintuitiv, faptul că cei care evită mass media tradiționale, evită așa zisa manipulare pe care ar face o televiziune clasică, să spunem, sunt mai predispuși în mediul online pentru a consuma și pentru a fi influențați de către știrile false. Unind cele două puncte, restabilirea prestigiului televiziunilor publice, private, a radioului, a presei scrise, după părerea mea, este esențială pentru succesul unui astfel de demers. Este o idee cu care eu am intrat în acest grup de experți, faptul că restabilirea încrederii în mass media tradiționale și, în general, în instituțiile clasice ale democrațiilor liberale este un lucru esențial pentru a contracara sau măcar pentru a tempera această dezordine informațională.
La fel, o întrebare care cred că este conexă. Ar trebui făcut ceva și în sistemul educațional? Ar trebui poate elevii atunci când termină liceul să aibă niște cunoștințe mai bine puse la punct de a folosi instrumentele acestea de comunicare în spațiu virtual?
Se discută foarte mult și în literatura de specialitate și în dezbatere în general despre programe de media literacy, deci alfabetizare media pentru copii și elevi. Și atunci, iarăși, sunt sigură că vor exista propuneri în zona aceasta legate de media literacy, educație în domeniul mass media și a consumului de conținut online, dar eu aș ridica problema și cred că nu este vorba numai despre educație în ceea ce privește mass media, ci educație în general, pentru că asta este iarăși o părere personală. Eu cred că fiecare ne putem apăra împotriva știrilor false prin faptul că avem structuri mentale destul de puternice în cap, sunt structuri formate din cauza că avem anumite informații de istorie, de geografie, de context. Deci educația media este o componentă, dar eu aș vedea și problema educației în general ca fiind o soluție pe termen lung, fără doar și poate, de contracărare a acestui fenomen.
Profesor universitar dr. Alina Bârgăoanu, decanul Facultății de Comunicare și Relații Publice din SNSPA. Premierul britanic Theresa May și președintele francez Emmanuel Macron au semnat un nou tratat privind controlul imigrației în țările lor. Aceasta vizează întărirea gestionării comune a frontierei bilaterale și un tratament îmbunătățit al minorilor neînsoțiți solicitanți de azil. Anton Cazacu explică de la Paris.
Cu ocazia întâlnirii dintre Theresa May și Emmanuel Macron, a fost reafirmat parteneriatul puternic dintre Franța și Marea Britanie, o relație bilaterală care va trebui să țină seama însă de noua situație pe care o va genera Brexitul. Pentru moment, cooperarea dintre Paris și Londra a fost întărită în domeniul apărării, cele două părți considerând că ea este esențială pentru securitatea în întreaga Uniune Europeană. Astfel, forța comună creată în cadrul NATO va fi capabilă să mobilizeze 10.000 de oameni începând din 2020, iar președintele francez a subliniat că militari francezi vor face parte din 2019 din contingentul britanic care va asigura securitatea Estoniei cu scopul de a face față unei amenințări eventuale din partea Rusiei. Pe de altă parte, Marea Britanie va continua contribui cu câteva zeci de milioane de euro la inițiativa Franței, care dorește să ajute țările din regiunea africană Sahel să se dezvolte, astfel încât locuitorii lor să nu mai fie tentați să emigreze în Europa cu orice preț. Londra va afecta astfel 3 elicoptere pentru a susține operațiunile militare franceze din Sahel. În ce privește problema migranților, Emmanuel Macron și Theresa May au semnat un nou tratat. Să-l ascultăm pe Emmanuel Macron. Este pentru prima dată după 15 ani că semnăm un tratat comun în acest domeniu. El ne va permite să ameliorăm procedurile tehnice, operaționale, de gestionare a frontierei comune. De asemenea, să ameliorăm și cooperarea cu statele din care provin și prin care trec migranții pentru a stăvili acest fenomen. Pe scurt, va exista o gestiune mai inteligentă și mai eficace a acestei frontiere. Marea Britanie va finanța cu 50 de milioane de euro suplimentare organizarea frontierei comune care se află la Calais, pe teritoriul Franței. Vor fi instalate astfel noi camere de supraveghere video, noi bariere și echipamente de detectare cu raze infraroșii. Emmanuel Macron a obținut, așa cum se angajase de altfel, ca Marea Britanie să accelereze primirea pe teritoriul său a unora dintre migranți, mai ales a minorilor izolați. Personalități politice din Franța, cum ar fi Xavier Bertrand, președintele regiunii pe teritoriul căreia se află frontiera franco-britanică de la Calais, și-au declarat însă nemulțumirea, spunând: situația nu se va schimba radical, britanicii vor plăti o parte mai mare din cheltuieli, dar logica care a condus la aglomerarea la Calais a celor care vor să treacă în mod clandestin în Marea Britanie nu s-a schimbat.
Premierul britanic Theresa May a primit astăzi vizita a președintelui francez Emmanuel Macron la Sandhurst, în sud-estul țării. Întâlnirea intervine pe fondul mai multor crize cu care se confruntă guvernul de la Londra, dar și în plin proces de părăsire a Uniunii Europene. Corespondentul nostru Carl Josephs despre importanța acestei vizite.
Over the centuries, Britain and France have fought against each other and for each other.
De-a lungul secolelor, Anglia și Franța au luptat fiecare împotriva celeilalte, dar și fiecare pentru cealaltă. Fiecare a cucerit-o pe cealaltă. Iar mai aproape de timpurile noastre, Franța a blocat pentru câțiva ani obținerea de către Marea Britanie a calității de membru a pieții comune europene. Ce mai târziu avea să devină Uniunea Europeană. Oricum, toate acestea țin de trecut. Acum cele două țări vecine sunt în relații foarte prietenești. Însă părțile puternice și cele slabe ale fiecăreia încep tot mai mult să iasă la iveală. Britanicii tânjesc, le face bine orice veste bună în acest moment. Impactul negativ destul de cert al Brexitului începe să se arate. Sistemele de sănătate și educație ale țării sunt în criză, iar un scandal de mari proporții iese la iveală odată cu prăbușirea companiei Carillion, sprijinită de guvern. Iar când se uită peste canalul mânecii, ei văd un tânăr și încrezător președinte Macron, devenit un jucător important pe scena lumii. Și acum iată-l în Marea Britanie, părând să întindă primului ministru May mâna prietenului care la nevoie se cunoaște. Regatul Unit cunoaște acum altă condiție, lucru ce nu se vede nici de cum mai bine decât în propunerea britanică de a plăti în jur de 50 de milioane de euro pentru securitatea de frontieră în orașul port francez Calais. Suma e mică, dar gestul important, fiindcă pentru britanici, imaginile migranților încercând să ajungă în regat prin Calais au fost un factor major în declanșarea xenofobiei dinaintea votului pentru Brexit. Regatul Unit s-a angajat și să preia mai mulți migranți. Până acum, britanicii au susținut că francezii trebuie să rezolve problema. În prezent, acceptă însă că e o problemă comună. În ce o privește, Theresa May acceptă de asemenea să primească din partea președintelui Macron orice semnal că va arăta înțelegere în cursul negocierilor legate de Brexit. Însă, desigur, Marea Britanie are câte ceva de oferit Franței, în pofida Brexitului. Mark Lyle Grant, fost prim consilier pentru securitate națională al premierului britanic. Regatul Unit și Franța. Relația lor în sfera securității și apărării transcende apartenența lor la Uniunea Europeană. Și astfel transcende Brexitul. Știți, lucrăm alături de francezi, luptăm alături de francezi în Afganistan, Irak, în Siria. Este o relație unică ce depășește Uniunea Europeană. Regatul Unit, de asemenea, va vinde Franței o flotă de elicoptere britanice de mare capacitate pentru transport de trupe. Francezii au nevoie de ele pentru operațiunile militare din vestul Africii, unde și britanicii sunt pe cale să-și intensifice operațiunile. Însă în politica internațională, imaginea contează mult și printr-o magnifică ironie, francezii se oferă să împrumute tapiseria de la Bayeux, Marii Britanii. Această tapiserie spune povestea cuceririi Angliei în 1066 de către ducele francez Guillaume William, cunoscut ca William Cuceritorul.
Corespondența de la Londra în traducerea lui Alexandru Zugravo. După summitul de la Vancouver, secretarul de stat american Rex Tillerson se declară încrezător că presiunea va aduce în cele din urmă Coreea de Nord la masa negocierilor. O acțiune militară nu este ignorată, dar până acolo și dialogul intercorean este văzut drept o oportunitate de detensionare a situației. Doina Saiciuc explică.
Dacă Phenianul nu alege calea negocierilor, opțiunea sa ar putea conduce la un răspuns militar, a prevenit secretarul de stat Rex Tillerson după reuniunea de la Vancouver a miniștrilor de externe din țările care au sprijinit Coreea de Sud în războiul corean din 1950-53. Cele 20 de națiuni participante la reuniunea din Canada au convenit să ia în considerare sancțiuni mai dure împotriva Coreei de Nord pentru a o determina să renunțe la armele nucleare. La reuniunea găzduită de Statele Unite și Canada, miniștrii de externe din, între altele, Japonia, Coreea de Sud, India, Marea Britanie și Franța s-au angajat să sprijine dialogul reînnoit dintre cele două Corei, citez, în speranța că va conduce la relaxarea durabilă a tensiunilor și au fost de acord că o soluție diplomatică a crizei este atât esențială cât și posibilă. În același timp însă, oficialii americani vorbesc despre o dezbatere în interiorul administrației Trump în legătură cu dacă ar trebui luate mai activ în considerare opțiuni militare, cum ar fi o lovitură preventivă împotriva unei instalații nucleare sau balistice a Coreei de Nord. Domnul Tillerson a evitat răspunsul la o întrebare privind o lovitură așa numită Bloody Nose, pe care Casa Albă ar lua-o în considerare. Secretarul de stat Tillerson este una din vocile administrației care face presiuni împotriva acțiunii militare, dar acum refuzul său de a exclude lovitura militară demonstrează cât de serios este luată în considerare opțiunea. Cu privire la dacă americanii ar trebui să fie îngrijorați de perspectiva unui război cu Coreea de Nord, cred că noi toți trebuie să fim foarte serioși și cu mintea limpede despre situația actuală. Trebuie să recunoaștem că amenințarea crește și dacă Coreea de Nord nu alege calea angajamentului, a discuțiilor, a negocierilor, atunci nordcoreenii înșiși vor atrage opțiunea. Ne aflăm într-o etapă foarte nebuloasă în ce privește cât de departe a avansat programul nordcorean și ce putem face pentru a-i convinge pe nordcoreeni să urmeze o cale alternativă. Coreea de Nord este pe agenda sesiunii ministeriale de astăzi a Consiliului de Securitate, la care participă și secretarul de stat Rex Tillerson. În ce privește Iranul, un raport al Națiunilor Unite scurs către presă arată că au fost furnizate rebelilor Houthi din Yemen rachete balistice produse în Iran, ceea ce alimentează cu noi argumente Casa Albă pentru a pune capăt acordului nuclear cu Iranul. Raportul pare să confirme îndelungile bănuiele ale oficialilor americani că arme din Iran intră în Yemen, încălcând embargoul impus de Națiunile Unite. Raportul privind războiul civil din Yemen, pe care Națiunile Unite l-au calificat drept cel mai mare dezastru umanitar al lumii, acuză Iranul pentru conflict și ar putea fi folosit de președintele Trump ca muniție pentru o mai semnificativă acțiune împotriva Republicii Islamice.
Moscova nu intenționează să se alăture tratatului privind interzicerea armelor nucleare, a declarat ministrul rus de externe Sergei Lavrov la ședința Consiliului de Securitate ONU consacrată problematicii neproliferării armelor de ucidere în masă. Rusia consideră că lichidarea totală a armamentului nuclear este posibilă doar în contextul dezarmării generale și totale. Mai mult, Lavrov avertizează că eșecul acordului nuclear cu Iranul va afecta securitatea internațională, inclusiv din perspectiva problemei nordcoreene. Alexandru Beleavski explică de la Moscova.
Rusia nu intenționează să semneze tratatul privind interzicerea armelor nucleare, considerând că lichidarea lor completă este posibilă numai în condițiile dezarmării generale totale și asigurării unei securități egale și indivizibile pentru toate statele, inclusiv puterile nucleare. Declarația a fost făcută astăzi de ministrul rus de externe Sergei Lavrov la reuniunea Consiliului de Securitate ONU consacrată neproliferării armelor de distrugere în masă. Tratatul în cauză a fost semnat în iulie anul trecut de un grup de țări, negocierile fiind boicotate însă de puterile nucleare. Pe de parte, ministrul rus de externe a avertizat astăzi din nou că un eventual eșec al acordului nuclear cu Iranul, mai ales din vina unuia din membrii sextetului internațional care l-a semnat, aluzia la Statele Unite, va fi un semnal alarmant pentru întreaga arhitectură a securității internaționale, inclusiv pentru eforturile de reglementare a crizei nucleare nord-coreene. Sergei Lavrov a chemat comunitatea internațională să-și unească eforturile pentru a susține acordul cu Teheranul, reamintind că acesta a fost aprobat în unanimitate de Consiliul de Securitate ONU, care poartă poartă și răspunderea pentru implementarea lui. Lavrov a reafirmat că Iranul respectă, citez, neabătut angajamentele asumate în cadrul acordului, fapt confirmat, a spus el, și de Agenția Internațională pentru Energie Atomică. Luni, ministrul rus de externe a declarat că Moscova se va opune încercărilor Statelor Unite de a revizui acordul nuclear cu Iranul, calificând o serie de noi condiții enunțate de administrația Trump inacceptabile pentru Teheran. În cazul retragerii Statelor Unite din acordul cu Teheranul, acesta la rândul lui se va considera liber de orice angajamente asumate în cadrul lui, a subliniat atunci șeful diplomației ruse. Lavrov a declarat că retragerea SUA din acest acord va decredibiliza încercările internaționale de a determina fenienul să încheie un acord similar. Cu aceeași ocazie, Lavrov a denunțat ca nocivă conferința de la Vancouver a foștilor aliați occidentali în războiul din Coreea din anii 1950, organizată de Statele Unite și Canada, pentru a discuta creșterea presiunilor asupra regimului Kim Jong-un. La reuniunea de astăzi a Consiliului de Securitate, șeful diplomației ruse a reafirmat că foaia de parcursă privind reglementarea exclusiv pe cale pașnică a crizei nord-coreene propusă anul trecut de Moscova și Beijing rămâne în vigoare. Ea prevede înghețarea simultană a testelor nucleare și cu rachete ale Coreei de Nord și a exercițiilor militare ale Statelor Unite, Coreei de Sud și Japonie, ca precondiție pentru lansarea negocierilor directe între Washington și Pyongyang. Documentul însă nu a fost susținut până în prezent de niciuna din părțile vizate.
Teheranul se teme de apropierea dintre Arabia Saudită și Israel. Cele două state au aceleași preocupări în problema expansiunii șiite în regiune. Dragoș Ciocârlan relatează.
Liderul spiritual suprem al Iranului, Ayatollahul Ali Khamenei, i-a acuzat pe saudiți că au trădat împotriva musulmanilor când s-au aliat cu Statele Unite și Israelul. În opinia lui Khamenei, decizia Statelor Unite de a recunoaște Ierusalimul, capitala Israelului, ar fi o mare greșeală, iar guvernele regionale care cooperează cu Statele Unite și Israelul îi trădează pe musulmani. Asta face Arabia Saudită, susține Ali Khamenei. Iranul șiit și Arabia Saudită sunită, un aliat al Statelor Unite, sunt rivali în regiune. Riadul a cerut în mod repetat Teheranului să nu se mai amestece în treburile vecinilor regatului. Acuzațiile lui Khamenei vin pe fondul informațiilor potrivit cărora Arabia Saudită și Israelul se apropie ca urmare a preocupărilor lor comune în privința expansiunii șiite. Riadul analizează posibilitatea normalizării relațiilor cu Israelul înainte ca administrația americană să anunțe un program de pace pentru Orientul Mijlociu, inițiativă care are ca scop nu numai un acord între Israel și autoritatea palestiniană și recunoașterea statului evreilor de către lumea arabă. Iranul se teme că regele saudit Salman îl va anunța pe fiul său ca succesor. Acesta este pro-occidental și în ultimele luni a lăsat să se înțeleagă că dorește să blocheze expansiunea șiită. El i-ar putea îndemna pe israelieni să zdrobească aripa militară a organizației șiite libaneze Hezbollah. Arabia Saudită și Israelul împărtășesc aceleași preocupări în problema iraniană. Axa șiită Teheran-Hezbollah în Liban, via Damasc-Siria, preocupă atât Israelul cât și Arabia Saudită, iar implicarea Iranului în Yemen în favoarea milițiilor Houthis reprezintă o amenințare pentru Casa Regală Saudită. Oficial de la Riad au negat legăturile cu Israelul, deși există contacte. Pentru ca cele două țări să se bucure de legături strânse, Israelul ar trebui să accepte planul saudit de pace. Unele informații despre legăturile secrete dintre Riad și Ierusalim au fost dezvăluite chiar de Iran. Teheranul îi acuză pe israelieni și saudiți că ar sabota programul nuclear iranian. Liderii iranieni, inclusiv Ali Khamenei, îndeamnă în mod repetat la distrugerea Israelului.
Revenim acum în țară. Universitatea din București a încheiat un acord de parteneriat cu Institutele de Cercetare pentru Fizică de pe platforma Măgurele. Aceasta va permite profesorilor și doctoranzilor școlii doctorale de fizică din cadrul universității să aibă acces la infrastructura de cercetare de la Măgurele, în timp ce reprezentanții institutelor de cercetare vor putea participa la procesele decizionale din cadrul școlii doctorale de fizică. Andreea Marin despre beneficiile acestui parteneriat.
Despre semnarea unui parteneriat între Universitatea București și Institutele de Cercetare de pe platforma de la Măgurele s-a vorbit mai mult din vara trecută, dar acum s-a semnat. Un moment istoric, deci, sau o intrare în normalitate, după cum spune Mircea Dumitru, rector al Universității București și fost ministru al Educației.
Eu cred că acesta este un moment deosebit pentru comunitatea fizicienilor din România. E un moment istoric. Nu poate exista pregătire și formare la nivel avansat în știință dacă nu se face cercetare. În curând vom vedea și primele rezultate concrete.
Primele discuții care au condus spre parteneriatul de astăzi s-au purtat în 2012, când academicianul Nicolae Zamfir, directorul Institutului de Fizică și Inginerie Nucleară, a vrut să pună studiile doctorale și cercetarea pe același făgaș. Acum ia în calcul că tineri studenți ar putea să lucreze la proiectul laserului de mare putere încă din prima sa zi.
Noi putem să creăm condițiile. Cu cât atragem mai mult, cu atât baza e mai mare și cu atât pot să apară scânteile care să ducă la descoperiri de marcă.
Un parteneriat de tip win-win, sau altfel spus, toată lumea câștigă. Așa-l percep ceilalți directori ai institutelor semnatare. Constantin Ionescu, de la Institutul pentru Fizica Pământului.
Este foarte benefic, având în vedere lipsa cercetătorilor pe care noi, ca institute, căutăm să îi menținem în țară și să îi atragem în domeniul cercetării.
Ionuț Enculescu, de la Institutul pentru Fizica Materialelor.
Ambele domenii au nevoie de oameni de calificare foarte înaltă și unul de celălalt. Cele două domenii sunt mutual importante.
Marius Ioan Piso, de la Institutul Național de Cercetare Dezvoltare Aerospațială.
Domeniul spațial este un domeniu care necesită un training de cel puțin 10-12 ani ca să poți să începi să lucrezi. Speranța noastră este că acest acord să funcționeze, pentru că problema nu este că nu avem bani, bani avem și nu avem oameni.
Și Traian Dascălu, de la Institutul pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației.
Este ocazia de a crea o școală doctorală extrem de puternică în România și sperăm ca împreună să pregătim niște tineri care, cine știe, folosind aceste mașini noi pe care le creăm, să candideze chiar la un Nobel.
Acest parteneriat se dorește deopotrivă benefic pentru tinerii fizicieni care se formează și pentru cercetătorii care pot lucra cu studenții.
Autoritățile își propun să marcheze centenarul Marii Uniri printr-o serie de investiții în infrastructură și monumente, iar Ministerul Culturii a lansat o sesiune de proiecte și acțiuni culturale pentru finanțarea cărora alocă 1 milion de lei. Suma maximă care poate fi oferită pentru un proiect sau acțiune culturală este de 50.000 de lei. Despre cum va fi marcat anul centenar s-a discutat astăzi și la Fundația Titulescu. Mihaela Helmis ne spune mai multe.
Ministrul Culturii Lucian Romașcanu a precizat că mâine va face publică lista cu cele 2060 de proiecte care pot fi finanțate public din suma de 150 de milioane de lei primiți de la guvern în acest scop.
Responsabilitatea este a noastră, într-adevăr, să motivăm și să asigurăm resursele, dar este și a jucătorilor, a actorilor culturali care trebuie să își ia foarte în serios misiunea în anul centenarului. Noi avem o foarte mare problemă ca neam în acest moment, suntem foarte risipiți și nu că suntem risipiți în afara granițelor, suntem risipiți între noi, uitând că facem parte dintr-un popor și trecând la termenii ușor desueți, cuvinte ca patriotism, dragoste de țară și așa mai departe. Noi trebuie în acest an, cu toți cei implicați în fenomenul cultural, să încercăm să ne reunim și tot ceea ce se va întâmpla pe parcursul anului de către operatorii statului, de către operatorii privați din zona culturală, va trebui să aibă acest rezultat. Suntem un neam care trebuie să asigure pentru următoarele sute de ani ceea ce ni s-a asigurat nouă de către cei care ne-au precedat.
Academicianul Răzvan Todorescu a fost însă de părere că acest an nu ne găsește suficient pregătiți.
Startul pentru 2018 a fost pierdut. Pentru că în buna tradiție mioritică, în vreme ce Franța sau câteva state din grupul Visegrad, evident cu excepția Ungariei, sau statele baltice, s-au preocupat de centenarul războiului, formării națiunii și mai departe, încă de 2 sau 3 ani înainte, noi ăștia suntem, nu ne putem schimba. Asta e frumusețea noastră, ne-am apucat foarte târziu. Speranța mea însă, ca să văd partea plină a paharului, este că, așa cum se întâmplă deseori, vom reuși să facem aici-colo câte ceva. Problema centenarului nostru se poate discuta la fel de bine în 2019, când vom avea și un rol important în Uniunea Europeană, și în 2020, când poate să fie o foarte firească aniversare a Trianonului și a celor care au fost, cum am fost noi, învingători.
Iar lucrurile nu ar trebui să se limiteze doar la nivelul organizării de evenimente, ci la stimularea creativității reale și a unei stări de spirit care, după împlinirea celor 3 proiecte de țară, Unirea din 1859, Independența și Marea Unire din 1918, să ducă, după părerea academicianului Răzvan Todorescu, la următorul, revenirea țării în granițele de la sfârșitul anului 1918.
Și în fine, peste 12.000 de angajați ai Ministerului de Interne, pompieri, polițiști și jandarmi au acționat astăzi sau încă acționează în teren cu cele peste 4.000 de mijloace tehnice pentru gestionarea situațiilor de urgență generate de fenomenele meteorologice severe. Cum va fi vremea în această noapte și mâine, ne spune acum în direct meteorologul de serviciu Mihai Timu. Bună seara!
Bună seara! În următoarele două ore, județele din zona Carpaților Meridional și de Curbură, dar și județul Tulcea, revin din cod portocaliu în cod galben și lor li se adaugă alte 5 județe din estul țării, care până la ora 1 vor mai avea totuși rafale în general de 60-80 de kilometri la oră, ceea ce va mai spulbera deja zăpada existentă, dar după ora 1 va intra un nou cod galben, de data asta pentru zona munților Apuseni și jumătatea de nord a Carpaților Oriental, unde până mâine la prânz vor apărea din nou ninsori de data aceasta în acele zone, moderate cantitativ, însoțite de asemenea de vânt, rafale de vânt de peste 80 de kilometri, ceea ce va duce la, din nou la ninsoare viscolită, dar pe parcursul zilei de mâine și în Crișana, Maramureș, local și în Transilvania, vor fi precipitații, mai ales formă de lapoviță și ninsoare. Ulterior, urmând ca la sfârșit de săptămână, precipitațiile să se mute pe partea de sud, centru și de est a României.
Mulțumesc meteorologului de serviciu Mihai Timu. Emisiunea din această seară se încheie aici la Radio România Actualități. La ora exactă vin știrile. În numele echipei de la microfonul Agendei Globale, Pavel Ionescu, vă mulțumesc că ne ascultați.